prezidentam ir paredzēta tikšanās gan ar Izraēlas valsts prezidentu Izāku Hercogu, gan ar pagaidu premjeru un ārlietu ministru Jairu Lapidu, gan arī ar nozīmēto Izraēlas valdības vadītāju Benjaminu Netanjahu, kā mēs zinām, tad tikko arī Izraēlā notika parlamenta vēlēšanas un jaunā valdība veidošanās stadijā. Un tāds interesants fakts arī, ka Nāceretē notiks Aglonas Dilmātas mozaīkas atklāšana pasludināšanas bazilikā. Tur no dažādām pasaules valstīm katoļticīgie ir izstādījuši dažādas mozaīkā veidotas garīgas mākslas darbus, varētu tā sacīt, un arī liels vēsturnieku delegācija 50 cilvēkiem no Latvijas piedalīsies šajā notikumā.